Romanina toko faharoa. Tsy mendrika noho ny jentilisa tsy akory ireo izay mitsara. Romanina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Koa amin'izany dia tsy manankalahatra ianao raha lehilahy na zovy ianao izay mitsara. Fa izay hitsaranao ny sasany no anamelohanao ny tenanao koa, fa ianao izay mitsara aza dia mba manao izany ihany koa. Nefa fantatsika fa ny fitsaran'Andriamanitra dia araka ny marina amin'izay manao toy izany. Ary ianao raha lehilahy izay mitsara ny manao izany, kanefa manao izany koa ny tenanao, moa ataonao va fa ho afa mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ianao? Sa amavoinao ny harenan'ny famoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony? Satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaonanao hibebaka. Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no iraketanao fahatezerana ho anao amin'ny andro fahatezerana sy fampisehoana ny fitsarana marin'Andriamanitra, izay hamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Ho an'izay maharitra manao soa mandrakariva ka mitady voninahitra sy laza ary tsy fahafatesana dia fiainana mandrakizay. Fa ho an'izay mitady ny ho an'ny tenany ihany kosa sady tsy manaraka ny marina fa manaraka ny tsy marina dia fahavinirana sy fahatezerana, eny, fahoriana sy fahantrana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra izay manao ratsy amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa voninahitra sy laza ary fiadanana kosa ho an'ny olona rehetra izay manao ny tsara amin'ny jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa, fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra. Fa izay nanota tsy nanana ny lalàna dia ho very tsy manana ny lalàna. Fa izay nanota nanana ny lalàna kosa dia ho tsaraina araka ny lalàna. Fa tsy ny mpandre ny lalàna no marina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpankatòha ny lalàna no hamarinina. Fa naoviana ireo jentilisa tsy manana ny lalàna ireo no misy manao izay nandidiny lalàna araka ny nahipony? Na dia tsy manana ny lalàna aza ireo, dia lalàna ny tenany ihany. Fa izy ireo maneho ny asan'ny lalàna ho voasoratra ao am-pony, sady ny fieritreretany no vavolombelony ary ny fisainany mifampiampanga, nefa mba mifanafaka ihany koa aza amin'ny andro hitsaran'Andriamanitra ny zavatra takona ataon'ny olona araka ny filazantsarako amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Meloy ny lalàna ny Jiosy satria mahafantatra ny lalàna. Romanina toko faharoa andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Fa raha saingy atao hoe Jiosy ianao ka mitoky amin'ny lalàna sy manao an'Andriamanitra ho reharehanao ary mahalala ny sitrapony sady mamantatra ny zavatra tsara indrindra, satria efa nampianarina ny lalàna ianao ary matoky ny tenanao ho mpitarika ny jamba, fanazavana ny eo amin'ny maizina, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo, satria ianao manana ny lalàna ho mariky ny fahalalana sy ny fahamarinana. Ka moa ianao izay mampianatra ny sasany tsy mba mampianatra ny tenanao koa va? Ianao izay mitory hoe aza mangalatra, mba mangalatra ihany va ianao? Ianao izay manao hoe aza mijangajanga, mba mijangajanga ihany va ianao? Ianao izay mametaveta ny sampy, mba mandroba tempoly ihany va ianao? Ianao izay manao ny lalàna ho reharehanao, mba manala voninahitra an'Andriamanitra ihany va ianao amin'ny andikanao ny lalàna? Fa araka ny voasoratra dia ianareo no hitenenana ratsy ny anaran'Andriamanitra any amin'ny jentilisa. Isaia toko faharoa amby dimampolo andininy fahadimy. Fa ny famorana mahasoa koa raha mankatòha ny lalàna ianao, fa raha mpandika ny lalàna kosa ianao dia efa tonga toy ny tsy voafora na dia efa voafora aza. Ary raha mankatòha ny fitsipiky ny lalàna ny tsy voafora, tsy atao isan'ny voafora va izy na dia tsy voafora aza? Ary tsy ho elohin'ny tsy mifora izay mankatòha ny lalàna va ianao, izay mpandika ny lalàna, na dia manana ny soratra sy ny famorana aza ianao? Fa tsy izay araka ny miseho no Jiosy, ary tsy izay miseho eo amin'ny nofo no famorana, fa izay araka ny miafina no jiosy, ary ny famorana dia amin'ny fo, amin'ny fanahy, fa tsy amin'ny soratra. Ny fiderana ireny tsy avy amin'ny olona, fa avy amin'Andriamanitra.